Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարի լույս սիրելի ընկերներ, այսօր հունիսի 8-ն է, երեքշաբթի, օտարալեզու դպրոցների մասին վիճահարույց օրինագիծը խորհրդարանի 3 մեկնարկած քարոջայի օրակարգում է, ինչպես են արձագանքում շարքային քաղաքացիները։
Ավելի լավ համաձայն են, եթե հայերեն ուսուցանվում ա զուգահեռ ընդդեմ, ինչի՞ չէ։
Հարուստների ունևորների երեխաները կգնան, այդ դպրոցը իսկ հայկական ուշադրությունից դուրս կմնան, հայտարար բան կա։
Այսօր Ստամբուլ է մեկնում Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։ Այսօր Ադրբեջանի խորհրդարանը սկսում է երկրի ռազմական դոկտրինի նախագծի քննարկումը։ Նախագծում Հայաստանը բնութագրվում է որպես ագրեսոր։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսել մեր առավոտյան ծրագրում, բայց մինչ այդ ծանոթանանք այս ժամի հիմնական լուրերին։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը աշխատանքային այցով մեկնել է Թուրքիա, մասնակցելու Ասիայում փոխգործողության և վստահության մթնոլորտի ամրապնդմանը նվիրված գագաթնաժողովին։ Նախատեսվում են նաև մի շարք երկկողմ հանդիպումներ։ Ռիա Նովոստի գործակալության փոխանցմամբ ակնկալվում է, որ Պուտինը կհանդիպի Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի, վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի, ինչպես նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, որը ևս Ստամբուլում է։ Հանդիպումների ընթացքում կքննարկվեն էներգետիկ համագործակցության հարցեր և տարածաշրջանային խնդիրներ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երեք Ստամբուլում հանդիպել է Ռեջեփ Էրդողանին, նրանք քննարկել են նաև Ղարաբաղյան կարգավորման հարցը։ Թուրքիան ցանկանում է օգտագործել Ստամբուլյան գագաթնաժողովը Իսրայելի վրա ճնշում գործադրելու համար, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետը, ընդգծելով, որ Իսրայելը պետք է պատասխանատվություն կրի մայիսի 31-ին Գազայի հատվածում տեղի ունեցածի համար։ Գազայի հատված օգնություն տեղափոխող նավերի վրա Իսրայելի հարձակման արդյունքում նավատորմի անձնակազմից 9 մարդ էր զոհվել, այդ թվում 8 թուրք և 1 ծագումով թուրք Միացյալ Նահանգների քաղաքացի։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը 3 երեկոյան փակ նիստ է գումարել Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ։ Քննարկվում է Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցների վերաբերյալ բանաձևի նախագիծը, որը պատրաստել է Միացյալ Նահանգները։ Հնարավոր է, որ նախագիծը այս շաբաթ քվեարկության դրվի։ Իրանի միջուկային ծրագիրը 3 նաև ատոմային էներգետիկայի միջազգային գործակալության քննարկման առանցքում էր։ Գերմանիայի կառավարությունը հաստատել է երկրի բյուջետային ծախսերը 11 միլիարդ եվրոյով կրճատելուն ուղղված փաթեթը։ Կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարել է, որ մինչև 2015 թվականն անհրաժեշտ է խնայել 80 միլիարդ եվրո բյուջետային դեֆիցիտը հաղթահարելու համար։ Նախատեսվում է, որ 2011 թվականի հունվարի 1-ից Էստոնիան կմիանա Եվրոյի գոտուն։ Եվրոյի գոտու երկրների ֆինանսների նախարարները հավանության են արժանացրել այդ ծրագիրը։ Էստոնիայի մուտքը Եվրոյի գոտի վերջնականապես կհաստատվի հունիսի 17-ին Բրյուսելում հրավիրվելի գագաթնաժողովում։ Էստոնիան Սլովենիայից և Սլովակիայից հետո կդառնա նախկին սոցիալիստական 3-րդ երկիրը, որը կընդունի Միացյալ Եվրոպական տարադրամը։ Տեխասի Դալաս քաղաքի շրջակայքում գազադարի պայթյունից 3 մարդ է զոհվել, 10 հոգի անհայտ կորած է։ Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է թողարկումը, վերադառնանք Երևան։ Օտարալեզու դպրոցների մասին վիճահարույց օրինագիծը խորհրդարանի 3 մեկնարկյաց քարոջայի օրակարգում է։ Այս օրերին ազգային ժողովի իր դիրքորոշումը կհայտնի լեզվի և հանրակրթության մասին օրենքներում լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու կառավարության առաջարկած փաթեթի վերաբերյալ։ Կրթության և գիտության նախարարությունը հստակեցրել է, որ օտարալեզու դպրոցների թիվը չի անցնելու 15-ից, դրանք լինելու են միայն մասնավոր, բայց պետության վերահսկողության ներքո։ Օրինագծով սահմանվում է, որ օտարալեզու դպրոցներում դասավանդվող առարկաների 1/3-ը պարտադիր պետք է հայերենով լինի։ Սակայն հասարակության որոշ շրջանակներում մտահոգությունները չեն դադարում։ Կառավարության շենքի դիմաց, որտեղ անցկացվում է ազգային ժողովի հերթական քարոյան, 3 բողոքի ցույց էին կազմակերպել օտարալեզու դպրոցների բացմանը դեմ արտահայտվող տասնյակ մարդիկ։ Կարծես ակցիաները այսօր են շարունակվելու են։ Միաժամանակ տարբեր հասարակական ու քաղաքական կազմակերպություններ, մտավորականներ, լեզվաբաններ են հանդես գալիս հայտարարություններով։ Իսկ օտարալեզու դպրոցներ բացելու նախաձեռնության վերաբերյալ ինչ կարծիքի են շարքային քաղաքացիները, լսենք մեր զրույցը նրանց հետ։
Դե եթե հայերեն ուսուցանվում ա զուգահեռընտեղ, հայերեն լեզու, ինչի՞ չէ։ Որտեղ կան երեխաներ, որոնց ուղղակի անհրաժեշտ է, եթե իրանք հետագայում նենց մասնագիտություն պիտի ընտրեն, որ իրանց այդ լեզուները պետք ա գալու, ավելի լավ, համաձայնեն։
Ունարազգի երեխաների համար կամ դրսից եկածների համար պետք ա, մեր համար էլ ա պետք, բայց ավելի լավ ա, որ հիմքը դնեն հայերենի վրա, որովհետև այսօրվա դրությամբ շատ շատերը անգամ հայերեն չգիտեն։
Շերտավորում հասարակության մեջ կանխատեսում եք, եթե լինեն նման դրսից։
Այո, իհարկե, որովհետև հիմիկվա երիտասարդության մեջ նույնիսկ այն երեխաները, ովքեր ռուսական կրթություն ունեն, այդ շերտավորումը հիմա էլ կա, եթե անգլիականն էլ դրվի, հաստատ կլինի։
Հիմա էլ կա շերտավորում, առավել եւս հետո կլինի, ավելի շատ։ Հարուստների ունևորների երեխաները կգնան, այդ դպրոցը իսկ հայկական ուշադրությունից դուրս կմնան, հայկական բան կլինի։
Ինչքան լեզու գիտես, այնքան մարդ ես։ Ես ինքս եմ ռուսական սովորել, իմ երեխեքներն են ռուսական սովորել ու դա ավելի ինձ տվել է մեծ արդյունք, քան թե հիմիկվա այս ոչ ճիշտ ձևի դաստիարակությունը բան։
Հնարավորություն
ունեցել
ավելի լավ դպրոցում ստանալ
եւ ավելի լավ աշխատանք։ Ապրես, ապրես։
Ռուսական դպրոցում սովորում են ռայկոմի քարտուղար երեխաներ, ռասիոյի քարտուղար երեխաներ, մինիստրների երեխաներ սովորում։ Հասարակ մարդիկ ռուսական դպրոց չեն գնում սովետի ժամանակ։ Նրանք իրենց ծանոթանում են, ավարտում են, մեկը մյուսին պաշտպանելով, ու մեծակ բաժանվածները գիտեք ինչի՞, կտրված մասունի նման, սպիտակուցի եւ ջրի։ Իսկ ինչ է դառնում այն անձինք, ովքեր այսօր ալիգախներ են կոչվում եւ որոշ գումար ունեն ի տարբերություն այս խեղճացած հայ ժողովրդից, նրանց երեխաները կգնան էլիտար դպրոցներ, ոսոր գնան ռուսական դպրոցներ։
Այժմ տարածաշրջանային թեմաներին անդրադառնանք։ Տեղափոխվենք Ստամբուլ, ուր այսօր ժամանում է Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։ Ակնկալվում է, որ Թուրքիայի իշխանությունների, ինչպես նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ Ստամբուլյան հանդիպումներում էներգետիկ համագործակցությունից բացի անդրադարձ կլինի նաև Ղարաբաղյան կարգավորման հարցին։ Մանրամասները Հեղինե Բունյանյանն է հաղորդում։
Մայիսին Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի Թուրքիա կատարած այցից շուրջ մեկ ամիս անց այսօր էլ Ստամբուլը ժամանում Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։ Ակնկալվում է, որ օրվա ընթացքում նա կմասնակցի Ասիայում փոխգործողության և վստահության մթնոլորտի ամրապնդմանը նվիրված գագաթնաժողովին, ինչպես նաև դեմ-առ-դեմ հանդիպում կունենա թուրք գործընկերոջ Ռեջեպ Էրդողանի հետ։ Երկու երկրների հարաբերությունները օրինակելի բնույթ են կրում։ Բանակցություններից առաջ Գոլոս Ռասիի ռադիոկանալին ասել է Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ու ընդգծել. Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև զարգացող քաղաքական ու տնտեսական հարաբերությունները մոտենում են ռազմավարական դաշինքի մակարդակին, և ամեն անգամ, երբ երկու երկրների նախագահները կամ վարչապետերը հանդիպում են, այդ բանակցությունները նոր թափ են հաղորդում երկկողմ կապերին։ Համագործակցության հաջողված օրինակներից Ռուսաստանի վարչապետի խոսնակը հատկապես առանձնացրել է էներգետիկ ոլորտն ու հարավային հոսք ծրագիրը, որով նախատեսվում է ռուսական, հնարավոր է նաև միջինասիական գազը հասցնել Եվրոպա, շրջանցելով Ուկրաինայի տարածքը։ Մենք շատ շնորհակալ ենք թուրքական կողմին այս հարցում ցուցաբերած աջակցության համար, հայտարարել է Պեսկովն ու ընդգծել։ Շարունակվում են ակտիվ աշխատանքները նաև Սամսուն-Ջեյհան նավթատարի կառուցման ուղղությամբ։ Ծրագիր, որը կապում է Սևծովի ափին գտնվող թուրքական Սամսուն և միջերկրականի ափին գտնվող Ջեյհան նավահանգիստները, և հնարավորություն տալիս ռուսական նավթի ուղակի մատակարարումներ իրականացնել Սևծովի հատակով դեպի հարավային Եվրոպա։ Որն է միմյանց նկատմամբ պատճապ մեծ հետաքրքրության և ուշադրության պատճառը, հետաքրքրվել է Գոլոս Ռասիի թղթակիցը հավելելով, կարծիք կա, որ Եվրոպայից հիասթափված Թուրքիան այժմ Ռուսաստանի մեջ է տեսնում իր հետագա ռազմավարական գործընկերոջը։ Երբեմն հարաբերությունների նման մերձեցման պատճառ են դառնում ճգնաժամային իրավիճակները, երբեմն էլ այն փաստը, որ տարբեր ուղություններով ի հայտ են գալիս առավել շահեկան հեռանկարներ, ասել է Ռուսաստանի վարչապետի խոսնակն ու ընդգծել։ Այդուամենայնիվ պետք է նշել, որ աշխարհագրական և քաղաքական այսչափ կարևոր դիրք ունեցող երկու երկրների, Ռուսաստանի և Թուրքիայի ներուժը ուղղված չէ որևէ երրորդ երկրի դեմ։ Ռուսաստանի կառավարության խոսնակը նշել է նաև, որ երկկողմ հարաբերություններից բացի հանդիպման ընթացքում քննարկվելու են նաև տարածաշրջանային խնդիրները։ Նշենք, որ Էրդողանի հետ հանդիպումից հետո Վլադիմիր Պուտինը բանակցելու է նաև Երևանից Ստամբուլում գտնվող Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Մի շարք ադրբեջանական աղբյուրներ հաղորդում են, որ երեք ղեկավարները նաև համատեղ երրակողմ հանդիպում են ունենալու։ Պաշտոնական աղբյուրները, սակայն, այդ տեղեկությունը դեռևս չեն հաստատում։
Շնորհակալություն Հեղինե։ Միաժամանակ Ադրբեջանի խորհրդարանն այսօր կսկսի քննարկել մի փաստաթղթի նախագիծ, որը ընդունելու դեպքում Ադրբեջանի տարածքում օտարերկրյա ռազմական ուժեր տեղակայելու հնարավորություններ են ստեղծվում։ Հիմա դա արգելված է։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Այսօր Ադրբեջանի խորհրդարանը սկսում է քննարկել երկրի ռազմական դոկտրինի նախագիծը։ Այս փաստաթղթում Հայաստանը նշված է որպես ագրեսոր, նշված են տարածաշրջանային ռազմական սպառնալիքները, Հայաստանի կողմից ռազմական ագրեսիան ընդդեմ Ադրբեջանի, Ադրբեջանի համար առկա խնդիրները եւ մարտահրավերները։ Այս մասին օրերս լրագրողներին ասել են Ադրբեջանի խորհրդարանի պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովի անդամները, մինչ այս նախագծի քննարկումները սկսելը։ Ընդհանուր առմամբ ներկայացվել է, որ փաստաթղթում ներառված է, թե ինչ սպառնալիքներ կան տարածաշրջանում Ադրբեջանի համար՝ պաշտպանության ոլորտի կառուցման ռազմավարությունը, հեռանկարները, միջազգային համագործակցությունը ռազմական բնագավառում։ Այս նախագծի հիմնական կետերից մեկն այն է, որ նախագիծը ընդունվելու դեպքում հնարավորություն է ստեղծվում Ադրբեջանի տարածքում օտարերկրյա ռազմական ուժեր տեղադրել, ինչը հիմա արգելված է։ Դա խոսում է այն մասին, որ Բաքուն այլընտրանքային անվտանգության համակարգ է որոնում։ Ինտերֆաքսին տված հարցազրույցում ասել է Միլի Մեջլիսի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի անդամ Զախիթ Օռուջը. Նման իրավունք տալը ազդանշան է, որ տարածաշրջանում ռազմաքաղաքական հավասարակշռությունը խախտվելու դեպքում Ադրբեջանը ստիպված պետք է փնտրի անվտանգության այլընտրանքային համակարգեր, ասել է նա, նշելով, որ դա մեխանիկորեն չի նշանակում, որ ապագայում Ադրբեջանում տեղակայվելու է օտարերկրյա զորամաս կամ անվտանգության ինչ-ինչ կառույցներ, բայց նման իրավունքի առկայությունը արդեն երկրի համար մեծացնում է մանևրելու հնարավորությունները։ Նույն հանձնաժողովի անդամ Այդին Միրզազադեն Թրենդին ասել է, որ դա կարող է լինել միայն բացառիկ դեպքերում, երբ պահանջեն ազգային շահերը։ Ադրբեջանի ռազմական դոկտրինի նախագիծը Իլհամ Ալիևի կողմից օրերս էր ուղարկվել խորհրդարան և, ինչպես ասացի սկզբում, այսօր սկսվելու է դրա քննարկումը։
Այժմ անդրադառնանք օրվա մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումներին։ Հայկական ժամանակը գրում է. Դաշնակցությունը կիրակի օրը ավարտել է անցած ուրբաթ աղավնաձորում սկսած իր փակ ժողովը և որոշել է, որ պետք է իշխանափոխություն անել։ Երեկ, երբ մենք փորձում էինք պարզել, թե արդյոք հիմա Հոյդան պահանջելու է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, կուսակցության տարբեր ներկայացուցիչներ մեզ հետ զրույցներում ասում էին, թե իրենք նման բան չեն ասում, իրենք ասում են գլոբալ իշխանափոխություն։ Համենայն դեպս երեկ Հոյդա բյուրոյի անդամ ազգային ժողովի Հոյդա խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը ազգային ժողովի քարոզիայի ժամանակ շատ մտեր միք զրուցելով քայլում էր Սերժ Սարգսյանի եղբոր, ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Սաշիկ Սարգսյանի հետ, և նրանց այդ շփումից բացարձակ չէր երևում, թե դաշնակցությունը լուրջ է իր հայտարարությունների մեջ, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ում տարան հրաչին թե կրիմինալը, խորագրի ներքո ժամանակը գրում է մեջբերվում։ Սերժ Սարգսյանը երեկ աշխատանքից ազատել է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի առաջին տեղակալ հրաչի Հարությունյանին, կրակեմ հրաչին, և նրան նշանակել պետական պահպանության ծառայության պետի պաշտոնում։ Այս նշանակումը ունի մի քանի հետաքրքրական կողմ։ Նախ, կրակեմ հրաչը հայտնի է քրեական աշխարհի հետ իր կապերով, կամ այլ կերպ ասած, նա իշխանական համակարգում կատարում է քրեական աշխարհի համակարգողի յուրօրինակ ֆունկցիա։ Ըստ էության ստացվում է, որ Սերժ Սարգսյանն այդպիսով կամ այդ ֆունկցիան է վերցնում հրաչի ձեռքից, կամ էլ այդ ֆունկցիան Սերժ Սարգսյանը հրաչի Հարությունյանի հետ միասին հանում է ազգային անվտանգության ծառայության կառուցվածքից։ Ընդ որում ավելի հավանական է թվում երկրորդ տարբերակը, քանի որ կարծես թե առանձնապես որևէ պատճառ չկար հրաչի Հարությունյանի ձեռքից քրեական աշխարհի համակարգողի ֆունկցիաները վերցնելու համար, գրում է Հայկական ժամանակը։ Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումը։ Խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն էր։ Սիրելի ուղդիրներ, իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել նաև մեր ցերեկային և երեկոյան թողարկումներում, ինչպես նաև ինտերնետային էջում azatutyun.am հասցեով։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։